bija pretrunīga informācija par zemes īpašumu. Ja, kam tad pieder īpašums, izskanēja, ka tā kā pašvaldībai, ka tā kā privātajam īpašniekam. Šodien mēs esam precizējuši un viennozīmīgi īpašums, kā jau sākotnēji arī mēs teicām, pieder privātajiem. Tātad īpašnieks ir viens no Līvāna uzņēmējiem, tas ir Ziedonis Zeps. Un gan dome, gan policija ir sazinājusies ar īpašnieku, un viņš arī uzņemas atbildību notikušajā. Kas attiecās uz atļauju izsniegšanu smilts ieguvē, tad tā nav izsniegta. Pašvaldība nav šeit nekāda atļauja izsniegus, un būtībā tas ir publiski sabiedriski pieejamā vietā. Pilsētā blakus Rīgas ielai, kas ir galvenā pilsētas iela, blakus garāžu kooperatīvam, tā ka tur jebkurš varēja piebraukt, jebkurš varēja, teiksim, rakties, ņemt to smilti, ja būtībā nesankcionēta tāda vieta. Ja doma šodien arī sastādīs raktu īpašniekam un pieprasīs nekavējoties nodrošināt, lai nenotiktu nekāds nesankcionēts darbības tur un lai tur tiktu visi nodrošināt, lai tur būtu drošība šajā vietā.